Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Këtë janë mucho, 60% e familjeve shqiptare do të paguajnë më shtrenjtë energjinë. Sulmohet me granadore policia në veri të Kosovës. Ukrainasit nuk largohen nga vendi, mbijetojnë nën rënoja. Fundoset tania luftarake ruse Moskva. Mbretëria e Bashkuar miraton një vaksin të re kundër COVID-19. Frankfurti pushtoi Barcelonën me tifoz mbi 20.000 gjerman në Camp Nou.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.